Parasti atklāšanas koncerti arī dejo tādas ļoti zīmīgas dejas. Tad konkursam es domāju, ka viņi būs līdz pēdējiem brīdim noturējuši tās pašas lielākās pērles. Un, nu, kā tad notiek šī sacensība? Kā mūsu Latvijas dēļ kolektīvi iekļaujās šajās ārvalstu grupās? Un kurš tad galu galā dabūs gan Grand Prix, gan pirmās trīs vietas? Intriga būs līdz pašam pēdējiem brīdim, jo konkursa uzvarētājs paziņosim tikai noslēguma koncertā Jelgavā.